ชาวเน็ตร่วมระดมบิตคอยน์สนับสนุนกองทัพยูเครนต้านรัสเซียข้อมูลจากเว็บไซต์ blockchain.com เผยว่ากระเป๋าเงินบิตคอยน์ของ Comeback Alive องค์กรการกุศลที่มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการของกองทัพยูเครนในการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียได้รับเงินบริจาคเป็นจำนวนกว่า19บิตคอยน์ประมาณ 23.8 ล้านบาทกระเป๋าเงินของ Comeback Alive เริ่มเปิดใช้งานมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วแต่การทำธุรกรรมส่วนใหญ่ที่ไหลเข้ามานั้นเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มียอดจำนวนมากที่เพิ่งจะโอนเข้ามาภายใน48ชั่วโมงที่ผ่านมาโดย Elliptic บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนชี้ว่าภายในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาวันที่24กุมภาพันธ์เพียงวันเดียวมีการโอนบิตคอยน์จำนวนกว่า13ล้านบาทเข้ามาในกระเป๋าเงินของ Comeback Aliveจำนวนเงินทั้งหมดที่ทางองค์กรได้รับจะถูกนำไปใช้สนับสนุนกองทัพเว็บไซต์ของ Comeback Alive ระบุกระแสเงินสนับสนุนที่ไหลเข้าไปในยูเครนนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศต้องรับมือการรุกรานครั้งใหญ่จากรัสเซียที่เริ่มปฏิบัติการทางทหารมาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าของวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้ประชาชนทั่วโลกทยอยส่งเงินช่วยเหลือยูเครนอย่างไรก็ดีกองทัพยูเครนระบุว่ากระทรวงกลาโหมไม่สามารถรับเงินบริจาคในรูปแบบคริปโตเคอเรนซีได้ทำให้ชาวเน็ตแห่เข้าไปในทวิตเตอร์ขอให้กระทรวงกลาโหมสร้างกระเป๋าเงินคริปโตขึ้นมารองรับการบริจาคในขณะเดียวกันกระเป๋าเงินบิตคอยที่สำนักข่าวอิสระของยูเครนเคียฟอินดิเพนเดนต์สร้างขึ้นก็ได้รับเงินบริจาคเป็นบิตคอยคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 179,000 บาทโดยทางสำนักข่าวจะนำเงินที่ได้ไปรายงานสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นไมเคิลโชบาเนียนไมเคิลโชเบเนียนผู้ก่อตั้งคูน่าบริษัทรับแลกเปลี่ยนคริปโตในยูเครนให้สัมภาษณ์กับโคอินเดสทีวีว่าชาวยูเครนพยายามหันไปพึ่งพาคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาซีเอาซอยข่าววงการ IT ออนวันที่3มกราคม2022ซัมซุงสัญญาเตรียมพัฒนาฟีเจอร์สนับสนุน NFT บนทีวีที่มาโคอินเดสพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแฮกเกอร์ชาวยูเครนอ้างผลงานเป็นผู้โจมตีเว็บไซต์ของ NATO กลุ่มแฮกเกอร์ชาวเบลารุสโจมตีระบบรางของประเทศเพื่อขัดขวางการเคลื่อนพลของรัสเซียหน่วยงานความมั่นคงสหรัฐอเมริกาหารือเกี่ยวกับแนวทางป้องกันภัยไซเบอร์จากรัสเซียอังกฤษกล่าวหาว่ารัสเซียมีเอี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์ต่อยูเครน